Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Abdi Shakur Abud, nakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 8 Januari mwaka 2016. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo ni pamoja na mmoja wa fadhili wakubwa huko DRC ahoji jinsi serikali ya nchi hiyo inavyotumia fedha katika barua yake kwa gazeti moja nchini humo.
Na katika ripoti ya VOA mitaani hii leo, Wakongo wazungumzia swala la makahaba katika eneo la mashariki ya DRC.
Ile nakwata ma kwani wanawake wa nyumbani wanawaka na viburi vitu gani hasa, ile iburi la kutuma uende faki mbaraka fasi nyingine ni kupoteza pesa.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya, lakini kwanza Abdul Shakur Abod anakusomea habari za dunia.
Wanajeshi wa Israel wamewaua wa Palestina kumradhi. Wanajeshi wa Israel wamewaua wa Palestina watatu kwa bunduki walokuwa wanajaribu kuachoma kisu katika makazi ya walowezi ya Kiyahudi karibu na Jerusalem hiyo jana. Makazi ya Gush Etzon yamekuwa mojawapo ya vituo vikuu vya Palestina kueleza hasira zao mnamo wimbi mpya wa ghasia kati ya wa Palestina na wa Israel kwa muda wa miezi 4 hivi sasa. Ghasia zinazoendelea hivi sasa zilianzishwa na uvumi kwamba Israel inapanga kuchukua udhibiti wa maeneo takatifu kwa Waislamu na Wayahudi ya Jerusalem Mashariki. Ghasia hizo zimesababisha vifo vya Israeli 22 na karibu wa Palestina 139. Polisi wa Ufaransa wamemshambulia na kumuua mtu mmoja aliyejaribu kuvamia kituo cha polisi jana, mwanamume mmoja baada ya mashambulizi yaliyofanywa na Waislamu wenye itikadi kali dhidi ya ofisi kuu ya gazeti la Charlie Hebdo huko Paris. Mtu huyo alikuwa na kisu na kuvaa kile kinachofahamika baadaye ni koti la bandia la milipuko. Alimshambulia polisi akisema Allahu Akbar kabla ya afisa huyo kumfetulia risasi na kumuua. Alikuwa anabeba pia karatasi yenye alama ya Islamic State. Na polisi bado hawajasema mtu huyo ni nani, lakini vyanzo vinaeleza kwamba alikuwa mtu asiye na makazi kutoka Morocco aliyehusika katika wizi wa hapa na pale katika mji wa Paris. Rais wa Marekani Barack Obama anasema kuchanganya pamoja usalama bunduki na ukaguzi wa wanunuaji bunduki kutaokoa maisha huku wakiheshimu haki ya kikatiba ya Marekani kumiliki silaha. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti ya Kenneth Schwartz.
Rais Obama alitoa matamshi yake jana usiku kwenye mkutano wa mjadala na watu walioalikwa na kujibu maswali na majibu kuhusu amri yake ya hatua ya kuongeza udhibiti wa biashara ya bunduki. Mkutano huo ulioandaliwa na kutangazwa na kituo cha televisheni cha CNN kutoka chuo kikuu cha George Mason nje ya Washington DC. Rais alisema kuongeza uchunguzi wa historia ya wanunuzi hautazuia watu kununua bunduki, lakini alisema makasoro katika mfumo wa sasa haumzui mtu yeyote kununua silaha katika jimbo moja bila kufanyiwa uchunguzi, kuvuka mpaka hadi jimbo jingine na kuuza tena bunduki hizo kwa faida. Rais Obama alisema kuna sehemu hapa Marekani ambako ni rahisi kwa mtoto wa miaka 12 kununua bunduki kuliko kununua kitabu. Walioshiriki katika mjadala huo wa jana usiku walikuwa wanaharakati wanaounga mkono kudhibiti bunduki pamoja na wale wanaopinga kudhibiti bunduki.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Serikali ya Marekani imeipatia Nigeria magari 234 yenye kinga ya mabomu ili kusaidia nchi hiyo kukabiliana na mgambo wa Boko Haram. Taarifa kutoka ubalozi mdogo wa Marekani huko Lagos inaeleza kwamba magari hayo yenye thamani ya dola milioni 11 yalikabidhiwa maafisa wa jeshi la Nigeria hiyo jana. Wizara ubalozi huo mdogo unasema msaada huo unawakilisha sehemu ya msaada wa Marekani unaendelea kutolewa Nigeria na majirani wake kupambana na Boko Haram kutokana na vitendo vyake vya kigaidi na kuimarisha usalama wa kikanda. Mwezi Oktoba Marekani ilipeleka wanajeshi 300 kaskazini mwa Cameroon ili kujaribu na kusaidia kuratibu mapigano dhidi ya wanamgambo hao, na mwezi uliopita ilipatia Cameroon magari ya kijeshi, majenereta ya umeme pamoja na vifaa vya kijeshi. Mmoja wa wafadhili wakubwa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anahoji jinsi serikali ya DRC inavyotumia fedha katika barua yake kwa gazeti moja la Kongo. Balozi wa Uingereza nchini DRC anaeleza kwamba kwa mwaka 2014 ambapo ndio ni mwaka wa mwisho wenye taarifa serikali iliyotoa iliyotumiwa kwenye bunge kiwango karibu sawa na sekta nzima ya afya nchini humo. Barua ya balozi huyo Uingereza ilichapishwa kwenye jarida moja la Kinshasa. Ndani ya barua hiyo anaeleza kwamba huduma za msingi zinazotolewa kwa watu wa Kongo kwa kiasi kubwa zinafadhiliwa na watu wa Kongo wenyewe, raia wa Kongo wanaishi nje ya nchi, makanisa, taasisi za serikali na serikali za nje.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na hivi sasa basi tunaelekea huko nchini Uganda, ambapo kuna ripoti juu ya makundi ya waasi kutoka nchini humo kama ilivyoripotiwa na mwandishi wetu Kenneth Bwire.
Kulingana na utafiti wa shirika la Marekani la Invisible Children na lile la Anka lenye makao yake nchini Uganda, makundi ya waasi ya Lord's Resistance Army LRA na lile la Allied Democratic Forces ADF hayana tena nia ya kupindua serikali yake rais wa Uganda Yoweri Museveni, bali lengo lao sasa ni kuwa na kupora. Ripoti ya shirika hilo inaeleza kwamba kundi la LRA sasa limejigawanya katika makundi matano yanayotekeleza kazi zake katika nchi za Sudan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudan Kusini na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Patrick Munduga ni mwakilishi wa mashirika ya Anka na Invisible Children nchini Uganda.
Kwa ajili ya kazi ya African Union na UPDF, sasa hivi wako wanafanya kwa groups kama ina ya matano. Hizi groups wako na order, wengine wanafanya mashamba kwa garamba, wengine wanafanya elephant poaching, wengine wanafanya tax lengo mining camp kwa Central African Republic. Hapo wanapata vitu kama diamonds na gold, anauza hizo kwa nini? Kwa watu mwenye wanatoka Sudan.
Japo wanajeshi wa Uganda UPDF wanamsaka konyi katika msitu wa garamba nchini Kongo, utafiti wa mashirika hayo unaeleza kuwa na uhakika kwamba konyi hayupo tena katika msitu huo, na badala yake yupo katika eneo la Kafia Kingi, sehemu ambayo umiliki wake unazozaniwa na serikali za Sudan, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Sudan Kusini.
Walianza kuua watu, kukata mdomo na masikio, alafu LRA walipata nafasi ya kuingia South Sudan kutoka Sudan. UPDF walifuata hao na SPLA waliingia Congo, mpaka sasa hao iko kwa fasi wanaita Kafia Kingi sasa hivi, fasi konyiko.
Utafiti pia unafichua kwamba kundi la LRA limeanza ushirikiano na kundi la Allied Democratic Forces ADF mashariki mwa Congo ili kuimarisha mashambulizi yake. Na sasa, makundi hayo ni tishio kubwa kwa nchi za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, hasa Uganda, Sudani Kusini, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Wanafanyisha post abduction, maana yake wanaweza ku increase. Ya pili, fasi mwenye wana operate iko fasi ya conflict. Unapata Boko Haram kwa Chad, unapata other militias kwa Central Africa, watu ya Seleka, unapata kwa South Sudan sasa iko pia vita, Congo iko militias mingi, fasi hamuna na security mzuri.
Uganda imekuwa ikiomba Congo kuiruhusu kuingia mashariki mwa nchi hiyo kuwasaka waasi wa ADF, lakini Jamhuri ya Kongo imekuwa ikisita. Jambo watafiti wanasema linatokana na ukosefu wa imani kati ya Uganda na Kongo tangu mwaka 1996 wakati wanajeshi wa Uganda waliingia nchini Kongo kupigana na ADF, lakini wakashutumiwa kwa wizi wa mbao. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na taarifa ya habari, ni kwamba baraza la kabila na dini mbalimbali huko Uganda imetoa wito wa kufanyika uchunguzi huru kutokana na tuhuma kwamba daftari ya wapiga kura itakayotumiwa Februari 18 kwa ajili ya uchaguzi mkuu haiaminiki, kwa sababu kumekuwa na uingiliaji kati kubadili daftari hiyo kumfaidisha rais anayetetea madaraka Yoweri Museveni na chama chake cha NRM. Baraza hilo litoa wito huo baada ya waziri mkuu wa zamani Amama Mbabazi, ambaye anagombania kiti cha rais, kutuhumu kwamba polisi na wanajeshi kutoka jeshi la Uganda wameungana pamoja kubadili orodha ya wapigaji kura. Anasema daftari hiyo inatembea katika kila kijiji kuhakikisha nani ameandikwa na nani hakuandikwa na ni wa chama gani. Amama Mbabazi alizuiliwa kuzungumza katika radio hiyo jana, ambaye alikuwa anajaribu kuzungumza kueleza kampeni yake kabla ya uchaguzi mkuu. Bei za chakula duniani imeshuka kwa mwaka wa 4 mfululizo mwaka 2015, pakiwa na akiba kubwa ya chakula na kudorora kwa uchumi wa dunia. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa linasema bei za chakula zimeshuka kwa 19%, hasa bidhaa zinazotokana maziwa na sukari. Bei za bidhaa za kilimo zinapimwa na kipimo maalum cha FAO na inaonyesha kwamba imepunguka kwa 30% tangu mwaka 2011 kutokana na kuongezeka uzalishaji wa bidhaa. Kiwango hicho kinapima kila mwezi bei za chakula, hasa nafaka, mafuta ya kupikia, vifaa vinavyotokana na maziwa, nyama na sukari. Wizara ya fedha ya Marekani imemlenga mfadhili mkuu wa kundi la Hezbollah, Ali Yusuf Shahira, na kampuni yake ya mawasiliano ya simu kwamba yeye anafadhili kundi hilo. Shahir amepokea mamilioni ya dola kutoka Hezbollah ili kuwekeza katika miradi ya biashara ambayo inafadhiliwa na kundi hilo ambalo linachukuliwa na ni la kigaidi. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani John Kerry anasema utekelezaji wa makubaliano ya nyuklia wa Iran huenda ikafanyika katika siku chache zijazo, na kila kitu kikiwa kitafanyika namna ilivyopangwa. Alitoa matamshi hayo hiyo jana wakati alipokuwa akieleza sera muhimu za kigeni za Marekani na maendeleo yake mnamo mwaka uliopita, na kuwahimiza wabunge wa Marekani kuidhinisha makubaliano muhimu ya Iran pamoja na uteuzi wa wanadiplomasia waliotajwa katika bunge la Senate.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Kumekucha Afrika, kutoka studio namba 15 hapa Washington DC. Msikilizaji, matangazo yetu pia nasikika kupitia kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu, ni kwamba mazungumzo ya kuleta amani nchini Burundi baina ya serikali ya Burundi na makundi ya upinzani yameahirishwa jana bila ya kutangazwa tarehe mpya ya kufanyika mkutano huo wa Arusha nchini Tanzania. Hali hiyo inazidisha matatizo kwa taifa hilo ambalo limekuwa linakumbwa na ghasia tangu mwezi April mwaka jana. Mwandishi wa VOA Jill Craig ametuandalia ripoti ifuatayo na Aida Isa anaisoma ripoti hiyo.
Arusha ndio mji uliochaguliwa kufanyika mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Burundi na makundi ya upinzani kuanzia hapo jana baada ya majadiliano kufunguliwa mjini Kampala mwezi uliopita. Lakini hivi sasa mazungumzo hayo yameahirishwa bila kujulikana ni lini yatafanyika tena, na hivyo kuongeza matatizo kwa taifa ambalo limekuwa likishuhudia ghasia tangu mwezi Aprili mwaka jana. Mtafiti mkuu wa shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch, Bi Karina Tetakian, anasema serikali inapaswa kuchukua hatua.
It's certainly regrettable the different parties don't see.
Lakini ni jambo la kusikitisha kuwa pande husika zinashindwa kukutana pamoja. Na nitasema kwa upande wa serikali, haionekani inachukulia kwa dhati umuhimu uliopo wa kuchukuliwa hatua za dharura kusitisha ghasia.
Bitetakian anasema kumekuwa na ghasia zilizofanywa na pande zote, serikali na upinzani, lakini serikali inahitaji kukubali jukumu lake katika ghasia hizo.
In particular, it is not accepting responsibility for the conduct of its own security forces.
Hususan serikali haikubali jukumu lake kutokana na tabia ya vikosi vyake vya kiusalama ambavyo vimeua watu wengi nchini Burundi tangu mzozo huo kuanza. Badala yake inalaumu kwa ujumla makundi ya upinzani kwa mauaji yote yanayotendeka nchini humo, japokuwa ushahidi mwingi unaonyesha kinyume na hivyo.
Mwezi uliopita Umoja wa Afrika ulitangaza utapeleka wanajeshi 5,000 kulinda amani Burundi kusitisha ghasia. Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza alijibu kuwa ni lazima kila mtu aheshimu mipaka ya Burundi, la usivyo, anasema, taifa hilo litachukulia kuwa linavamiwa na itabidi kujilinda. Watu wengi wanataraji kuwa matamshi haya ya rais yatajadiliwa zaidi kwenye mazungumzo ya Arusha, lakini mkurugenzi mwandamizi wa mradi wa Afrika ya Kati wa taasisi inayoshughulikia mizozo ya International Crisis Group, Terry Vaculon, alisema huenda jibu hilo lilikuwa ni kitisho tu kutoka kwa rais, na nadhani Umoja wa Afrika hujatumia nguvu zake kuitishia Burundi juu ya kupelekwa kwa walinda amani. Kwa vyovyote vile jumuiya ya kimataifa itafanya kujaribu kutatua mzozo, Bwana Vaculon anasema haamini kuwa maafisa wa serikali wamepewa motisha ya kufanya majadiliano. Mazungumzo yalikusudiwa kusaidia kupunguza ghasia nchini Burundi, ambako takriban watu 400 wameuawa tangu Rais Nkurunziza kutangaza anagombania muhula wa tatu madarakani hapo mwezi Aprili mwaka jana.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika. Lori lilokuwa na milipuko na kuendeshwa na mjitoa mhanga kulipua bomu limeua watu wasipungua 60 kwenye chuo karibu na mji wa Misrata uliopo kaskazini magharibi mwa Libya. Hakuna mtu yote aliyedai kuhusika na tukio hilo. Shambulizi hilo limetokea wakati kundi la gaidi la Islamic State likiendelea na mashambulizi yake dhidi ya viwanda vya mafuta katika eneo la mashariki nchini humo. Mkamiti report ya mwandishi wa VOA Henry Ridge Dwell inaeleza nini kuhusu shambulizi hizo?
Ripoti inaeleza kwamba kiasi cha watu 400, wengi wakiwa polisi vijana wanaopatiwa mafunzo, walikusanyika jana kwenye chuo hicho cha mafunzo katika mji wa Liteni wakati mlipuaji wa kujitoa mhanga alipolipua bomu hilo.
Mmoja alisuka kasho bsura غرفة على الباب تقف فيه قوته من بسرعة السيارة كبيرة.
Anasema alikuwa anaendesha kwa kasi mno. Aliendesha hadi kwenye geti akiwa na lori kubwa na kisha likalipuka. Wakazi wa mji huo walisaidia kusafirisha waathirika kwenda hospitali zilizo karibu katika mji wa Misrata. Ni shambulizi lililosababisha vifo vingi tangu kuondolewa madarakani kwa Muammar Gaddafi mwaka 2011. Mashambulizi ya aina hiyo yamekuwa yakitokea mara kwa mara katika miezi ya karibuni ambapo wanamgambo wa Kiislamu wanatumia nafasi ya kukosekana utawala kuendesha shughuli zao. Video iliyochapishwa kwenye mtandao jana inaonekana ikionyesha wanamgambo wanaotii kundi la Islamic State wakiteka mji wa pwani wa Bin Jawad ambao ni muhimu kijeshi. Lakini mchambuzi Ricardo Fabiani kutoka Eurasian Group anasema kupanuka kwa kundi hilo nchini Libya ni katika eneo dogo tu.
The problem for IS in Libya is that they cannot really exploit religious sectarian, let's say, divisions.
Tatizo kwa kundi la Islamic State nchini Libya ni kwamba hakiwezi kufaidika na mgawanyiko wa kidini kama ilivyo huko Iraq na Syria. Na muhimu zaidi, kiwango cha ungaji mkono ambao wanapata kutoka kwa wananchi wa Libya ni kidogo sana.
Katika siku za karibuni wanamgambo wa Islamic State wamefanya mashambulizi kwenye viwanda vikubwa vya mafuta huko Es Saida na Ras Lanuf na kusababisha moto mkubwa. Maafisa katika miji hiyo wanasema kila lori linabeba mapipa 460,000 ya mafuta.
Their strategy here is to attack these facilities, damage them. Why they are doing this right now, it's quite clear because there is a peace deal, there is a national
mkakati wao hapa ni kushambulia viwanda hivyo na kuviharibu. Kwa nini wanafanya hivyo hivi sasa? Ni wazi kabisa kwa sababu kuna mkataba wa amani, kuna serikali ya muungano ya umoja wa kitaifa, na huu ni wakati wa kuharibu na kuhujumu mafanikio yaliyopatikana hadi hivi sasa.
Utawala unaopingana nchini Libya, mmoja wenye makao yake mjini Tripoli, unaungwa mkono na makundi ya Kiislamu na mwingine ni serikali inayotambulika kimataifa iliyopo mjini Tobruk, zimetia saini mkataba unaosimamiwa na Umoja wa Mataifa wa kushirikiana madaraka mwezi uliopita, lakini bado hawajaunda serikali ya umoja. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa Libya, Martin Kobler, hapo jana alitoa wito kwa Walibya kuunga mkono mkataba wa kushirikiana madaraka na kuungana dhidi ya ugaidi.
VOA mitaani.
Katika VOA mitaani leo tunaelekea kule Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako tuko mitaani na kukutana na watu wanaojishughulisha na biashara ya ngono ili kujimudu kimaisha na wengine kufanya kama mchezo wa kila siku. Auster Malivika mwandishi wetu ndiye alikutana na wasichana na wavulana na akauliza yafuatayo.
Mimi nafanya kimbalaka juu mwili wangu napendaka nijifurahishe na wasichana. Ile hamu tu ya kuishi na wanawake ile tu. Na mimi vile nzoni niliombiwaka. Nina watoto lakini basi mwili inanitumaka tu. Je, kujifurahisha kimwili?
Mie kwanza ba musika bwana nifurahishia ka ile sura na hili podo yapo inanifurahisha kana kunipendeza. Iko tamaa mbaya tu. Iko mbaya, mimi najua gizi iko tamaa mbaya.
Maisha nyuma jana fika hapa. Kufika hapa niseme wazazi wana cha donge tunafika hapa. Kana ufiga hapa wazazi sasa unaanja tombokea mtu mwacha mtu anafaa donge cha hizi faa. Haiko kama mtu anapendana tu unafika hapa. Kuhangaika na mimi tunafaa jina cha mtu anatoka mtoto. Kukosa kazi mimi nacha mtu anafaa ndio na nani ndio nakonesha pombe.
Nilishakapita na mingi karibia 3-4 hivi. Na wengine hata naweza basahau. Sasa hizi siku napenda niokoke dunia inaanza nichokesha mimi.
Bo. Yango ni tama. Mimi naona mbalaka, sirtu kukije, wao ni raisi kwa bania na kwa kamata. Kwani hata 2000 francs nafasi unapasha mkutanisha, ataitika raisi kushinda wale wanyona garagaraka barabarani. Bo, ile nakuwa tama. Kwani wanamuke wa nyumbani wanawaka na iburi, bitu gani, asa ile iburi la kutuma wende faki mbalaka fasi ingine. Ni kupoteza pesa, juu ile kidogo nyenda mpatia, samu anapasha nisaidia nyumbani, kiburi ya mwanamuke, bo, na nituma na mene ende kule tu. Kwangu nasikia vizuri kidogo, mei,
kuna kitu yenye minogopaka tu kwani na kawaita na pridas kuna kwa kitu yenye minogopa malari me sami natumisha pridas na kutenishaka ales kugopa marari njona cha mina tumikisha pridas kondomi
nye kukosewa kuto unajuziaka kila kitu kama sijuzia kitu mene sezi pata kumuzia kitu babangu hatuchomani se tunazalua base bawiti kukosa kazi mene chona nisukumaka nienda mbwerewere me kama niko na kazi yangu kama sezi enda mbwerewere matanaka juwa kukosewa me kumbi sezi kamatana mene minomba tu kazi nikapata tu kazi kapital na natumika mene hakutumika kila kazi juu kwetu niko kwetu me watani nikifungi parakisamu kwetu kuna kwa anglo but have it taken to a pal? Unagama cuquanglo na cuquang. You say to a pal, no la inje meguna laca in supper. Mengala go to injata ni pig a pig at all. Nishago da moto. Is a go up. I said, enough, it's enough calculator, the baron de Pazang tena.
Bo, young on it's ama. We know now Balaka, Sirtu Kukiji, wao ni rahisi kwa bania na kwa kamata. Kwani hata 2000 francs unapasha mkutanisha ataitika rais kushinda wale wanyana garagaraka barabarani.
Mimi nafanya kimbalaka juu mwili wangu napendaka nijifurahishe na wasichana. Ile hamu tu ya kuishi na wanawake ile tu. Na mimi vile nzoni niliombewaka. Nina watoto lakini basi mwili nanitumaka tu. Juu kujifurahisha kimwili.
Maisha nyina jana fika hapa. Kufika hapa niseme wazazi njua na chaa dongi tunafika hapa. Tena kufika hapa wazazi sawa unaanza tombokia mtu nyua chaa mtu anafaa dongi chaa hizi faa. Haiko kama mtu anapendana tu unafika hapa. Kuhangaika na bila tunafaa nyina chaa mtu anapata mtoto. Kukosa kazi nyina chaa mtu anafaa njua na nani njua na kuna shapa.
Yango ni tama. Mimi naona mbalaka sirtu kukije. Wao ni rahisi kwa bania na kwa kamata. Kwani hata 2000 francs unapasha mkutanisha ataitika rais kushinda wale wanyana garagaraka barabarani. Bo ile na kwa tama
yunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hata hazikugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Na msikilizaji unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa, Abdu Shakur Abud anakusomea muktasari wa habari.
Wanajeshi wa Israel wameua wa Palestina watatu kwa bunduki waliokuwa wanajaribu kuwachoma kisu katika makazi ya walowezi wa Kiyahudi karibu na Jerusalem hiyo jana. Makazi hayo Gush Etzion yamekuwa mojawapo ya vituo vikuu vya Wapalestina kueleza hasira zao mnamo wimbi mpya wa ghasia kati ya Wapalestina na Israel. Polisi wa Ufaransa wamemshambulia na kumua mtu mmoja aliyejaribu kuvamia kituo cha polisi jana. Mwanamume mmoja baada ya shambulizi lilofanywa na Waislamu wenye itikadi kali dhidi ya ofisi kuu ya gazeti la Charlie Hebdo huko Paris. Rais wa Marekani Barack Obama anasema kuchanganya pamoja usalama wa bunduki na ukaguzi wa ununuaji bunduki kutaokoa maisha huku wakiheshimu haki ya kikatiba ya Marekani kumiliki silaha. Serikali ya Marekani inaipatia Nigeria magari 234 yenye kinga ya mabomu ili kuisaidia nchi hiyo kukabiliana na mgambo wa Boko Haram. Taarifa kutoka balozi mdogo wa Marekani huko Lagos inaeleza kwamba magari hayo yenye thamani ya dola milioni 11 yalikabidhiwa maafisa wa jeshi la Nigeria hiyo jana.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki, mwelekezo wa matangazo Aida Isa, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi Abdushakur Abud
kutoka Washington DC, tunawatakia asubuhi njema na kwaherini kwa sasa.